Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun inson huquqlari himoyachisi Tolib aka Yoqubovning ozod nazari. Assalomu alaykum Tolib aka.
Assalomu alaykum.
Tolib aka, O'zbekiston radiosini jurnalisti Nazrullo Oxunjonov bilan o'tkazganimiz eshittirishga sharh jo'natibsiz, o'qidim. Sizdan yaxshi tergovchi chiqarkan debsiz. Men bugun sizni tergamoqchiman. Tolib aka, Nazrulloni bekorga eslaganim yo'q. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, u kishi suhbatda oxirida bir juda dahshatli gapni aytdi. Shu kundagi siyosat, O'zbekistondagi siyosat shu qadarki, agar Rossiya pasport taklif qilsa, o'zbekistonliklarning 98% Rossiya pasportini oladi devordi. Shu gap ketdi endi. Endi O'zbekistondan qochib chiqibdi. Qanchalik bu gapni samimiy aytdi, qanchalik bu gap ostida bir alamzadalik bor, endi u kishi o'zi bilsin. Lekin nima bo'lganda ham shunaqa gap aytildi. Agar shu alamzada bo'lib ikki baravarga oshirib yuborgan bo'lganda ham 50 ga borib qoladi. Bu juda dahshatli manzara, lekin bu Nazrullo Oxunjonov bu gapni aytar ekan, bu fikrda u kishi yolg'iz emas. Ayniqsa shu Qrim bo'hroni boshlangandan beri juda ko'p sharhlar kelyapti, asosan Rossiyadan, Rossiyada ishlab yurgan o'zbeklar. Shu Rossiya parastlik juda kuchliligini sezyapmiz. Kecha kollektivimizda ham shu haqda gap bo'ldi. Hamkasblar aytyapti, shu Rossiya, agar Rossiyaga qo'shilsa men rozi bo'lardim deyishganlariga qarshi aytadigan argumentimiz qolmayapti deyapti-da. Siz qanday fikrdasiz shu masalada? Sizni argumentingiz bormi qarshi gap aytishga, yoki siz ham o'sha qatlam vakilimisiz, Rossiya bilan qo'shilsa to'g'ri bo'ladi deydigan qatlam vakili?
Men o'sha Rossiya parastlar aytgan fikrga tamoman qarshiman. Yana hatto ba'zi odamlar O'zbekiston Rossiyaga kirish kerak, bir qism bo'lib degan gaplarni ham aytishyapti. Men bunga tamoman qarshiman, yana bir takrorlamoqchiman. Endi tarixga sal nazar tashlaydigan bo'lsak, Rossiya o'zi bir kichkina bir davlat bo'lgan ilgari va faqat o'sha o'zga davlatlarni qo'shnilarini bosib olish hisobiga juda katta bir imperiyaga aylangan va endi hisob-kitoblarga qaraganda dunyo qurolligini 6-dan 1 qismini egallab turgan eng yirik davlat hisoblangan. Hozir ham shunaqa maqomda. Boshqacha aytganda,
hududi jihatidan.
O'zizi jihatidan, ha. Boshqacha aytganda, shu narsa ruslarning mentalitetiga singib ketgan. Ya'ni imperiyachilik, ya'ni mustamlakachilik mentaliteti ularda shakllangan. Va hozir ham ruslar shu mentalitetdan qutilgani yo'q.
Tolib aka, ruslarni mentaliteti o'z yo'liga. Xo'p, ruslar haqida gap ketyapti ekan, o'rischa aytaylik, pričom tut o'zbeki? Rus xo'p imperiyachi bo'laversin. Nimaga o'zbek shu qadar Rossiya parast bo'lyapti? Har holda aholini muayyan bir qatlami.
Men hozir shunga bormoqchi edim-da. Endi bu yerda ikkita muhim masala bor. Mustamlaka sharoitida yashashda ikki tomoni bor. Birinchisi moddiy tomoni, ya'ni yeb qisqa qilib aytadigan bo'lsak, yeb ichish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi madaniy tomoni, milliylik tomoni va shunga o'xshagan narsalar bor.
Qorin tomoni va qadr tomoni deng.
Ha, qorin va qadr tomoni yashang. Siz juda to'g'ri ta'kidladingiz. Hozirgi o'zbeklarni Rossiya safiga kirishimiz kerak, Rossiya bilan birga bo'lishimiz kerak degan gapi aynan shu haligi birinchi qorin haqida o'ylayotgan odamlarning gapi bu.
Mustaqillik qorinmi, qadrmi? Yoki yo, albatta qorin plus qadr bo'lsa zo'r bo'lardi. Lekin aslida qaysi tomoni kuchliroq?
Endi mana shu gap hammasi shundada, o'zi mustaqillik bo'lgan paytda aynan ikkisi birga bo'lish kerak. Ham qorin, ham qadr. Lekin afsuski, O'zbekiston va boshqa bir qator mamlakatlar ajrab chiqqandan keyin, SSRdan keyin na unisi, na bunisi yuzaga keldi. O'zbekiston bilan chegaralanadigan bo'lsak, O'zbekistonda qadr ham yo'q, qorin ham yo'q. Bu o'zimizni milliy hukumatimizdan oborayotgan siyosatining natijasi. Shu Rossiya parast odamlar bitta narsani asl tushunmaydi. Bu ham bo'lsa o'sha qorin parastlar. Bu ham bo'lsa o'sha qorin diyam, qadir diyam O'zbekiston to'liq ta'minlashi mumkin edi. O'zbekistonda mana Britaniya geografik jamiyatini anaqasiga qaraganda, jurnalini gapiga qaraganda, O'zbekistondagi iqlim o'ta noyob iqlim hisoblanadi. Va u nafaqat O'zbekistonni, o'sha Markaziy Osiyoni hammasini ta'minlashi mumkin. Hamma narsa bilan. Lekin afsuski O'zbekistonda hech qanaqa Karib hukmdorlik iqtisod rivojlanmadi. Aksincha, o'sha SSR paytida bo'lgandan hozir orqaga ketdi.
Talib aka, mana hozir aytdingizki, shu Rossiya parastlar bu qorin parastlar dedingizda. Bu masalan Rossiyada tirikchilik o'tkazib yurganlarni juda og'ir botishi mumkin. Mana kecha sobiq militsiya xodimi ozodlikka telefon qildida, o'sha Rossiyadagi o'zbeklarni kayfiyati to'g'risida aytib berdi. Va u kishi aytayaptiki, masalan dedi, men dedi mana tanishlarim orasida dedi ayollar bor dedi, hojatxona tozalab 28 ming rubl olishyapti. Ularga qanday qilib men tushuntiraman masalan mustaqillikni, deyapti. Rostdan ham qanday tushuntirasiz unga mustaqillikni? 28 ming hojatxona tozalab pul topyapti ekan. A endi shu O'zbekistonga kelsa, yo'q emish ish. Qanday tushuntirasiz qadrni? U qornini boqish kerak-da, to'g'ri-da endi. Uni ham gapi to'g'ri-da.
Endi gap shundaki, o'sha ham muttasil yillar davomida, 10 yillar davomida oddiy xalqni ongida mana shu mustaqillikka qarshi bo'lgan bir propaganda yuritilgan. SSR bu butun xalqlarni birlashtiradigan, do'stlashtiradigan bir tuzum shaklda propaganda qilgan. Shu narsa o'zbeklarda va tojiklarda ham boshqalarda ham mentalitetiga o'tirib qolgan. Hozir ham shu narsa o'zbeklarning ongidan ketayotgani yo'q. Bundan tashqari endi haligi o'zimizni hukmdorlarni yuritayotgan iqtisodiy va boshqa siyosati o'ta bir yomon bo'lganligi uchun odamlar o'zimizni vatanni mustahkamlaylik, iqtisodini ham boshqasini ham mana bu tuzumni o'zgartiraylik, o'sha tuzumni mohiyatini 5-10 yilda odamlar tushunib yetgan bo'lishi kerak edi aslida. Lekin o'sha oldingi mentalitet bularni O'zbekistonda siyosiy tuzumni tubdan o'zgartirish kerakligini odamlar tushungan yo'q. Qanday tanlashdi? Yana Rossiya boy mamlakat va biz shu mamlakatga borib ishlasak kunimiz o'tadi degan bir sodda bir fikr bilan o'sha Rossiyaga o'xshagan mamlakatlarga jo'nay boshladi. Birini orqasidan ikkinchisini orqasidan uchinchisi va hokazo mana shunday qilib millionlab odamlar Rossiyaga va boshqa mamlakatlarga ketib ishlay boshladi. Endi albatta ularni topgan puli o'zini oilasini tirikchiligini o'tkazayotganligi uchun ular mana shunga tobora qiziqib, hatto mana shu boyagi yuqorida aytilgan fikrlarni takrorlab turishibdi. Nima qilsin boshqa?
Endi qarang, Tolib aka, siz mana sovet propagandasini ta'sirini aytyapsiz. Bugungi kayfiyatga sovet propagandasini ta'siri. Sovet propagandasi ta'sirida katta bo'lganlar hozir bir 30-35 tepadagilar, yoshi 30-35 tepadagilar. Yoshi 30-35 gacha bo'lganlar mutlaqo yangi O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonni propagandasi ta'sirida o'sdi. Mustaqillik degan so'zni o'zbekchalik ko'p gapirmagan, o'zbek propagandistlarichalik ko'p gapirmagan biron bir mamlakat bo'lmasa kerak. Har qanday maqola hamd sano bilan, mustaqillikka hamd sano bilan boshlanadi. Endi bas agar propagandani ta'siri hal qiluvchi omil sifatida ko'rilayotgan ekan, nima uchun 24 yildan beri qilinayotgan propaganda ta'sir qila olmadi?
Propaganda odamlarni bilmasiga undash kerak. Agar u propaganda qurib bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uni xalqni hayotini moddiy tomonini ham ko'tarmayotgan bo'lsa, odamlar shuni ko'rib tursa, o'zini hayotida propagandani hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Propaganda amal bilan bog'liq bo'lish kerak. Ya'ni odamlarni tirikchiligi o'tish kerak. Odamlarni o'sha sovet davridagi tirikchiligidan tirikchiligi yaxshiroq bo'lish kerak, go'zalroq bo'lish kerak. U haqiqatda. Ayni O'zbekistonda unaqa bo'lmadi-ku. Odamlar mustaqillik degan narsani qulog'iga ming marta chirsangiz ham ular hayotni qanaqaligini ko'rib turibdi va ular kutib o'tirolmaydi, ertaga bo'ladi, indinga bo'ladi, yaxshi kunlar deb kutib o'tirolmaydi. Qorin bunga yo'l qo'ymaydi, bola chaqasi chaqillab turibdi. Shuning uchun ular eng oson yo'lda tanlashadi, qayerdan pul topish mumkin. Ana shu natijasida bu mustaqilligingizga qo'l siltab odamlar mana shu pul topish yo'liga kirib ketishdi. Chunki O'zbekistonda pul topishni yo'li deyarli qolmadi. Tamoman Karimov hukumati odamlarni bundan mosuvo qildi. Shu oddiygina buni tushuntirish, buni qiyinchilik joyi yo'q.